жетілер Алатылық радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 30-шы июлі, кептенің 1-ші күні. Кептенің жемі таланды оны кептешіктерімізді язғыда тыңдамаға шақырады. Құрметті тыңдаушылар, бұл кепті Алатылың веб сахипасында ең көп оқылған хабарлардың осыны Түркмен үкіметінің қоңсы Ирандағы хүжімлер барады тыңмағы илатты Хуғатырлынма дөрі дияр дейін хабарымыз шеккер. Шейлі де, 5-ші күнің күнөртанынақы көркөзділері өре 12 күнлік ұрыс Исраил-Иран конфликтінің нетизелері дейін атлен чәпеден сейініміз ең көп оқолонларын бейрі болды. Бұлардан басқа, Абасаның дөулет секретари Рубия Түркмін кәрдесі білен Исраил-Иран конфликт барады күрлөсті дейін хабарымыз оқызыларымызды көп қылықтырлынма дөрі дөнімен дияр. Демиръёл гатнавы ятты. Таксы нырхлары йокорланыяр. Манадын банкоматтын чекмеге рухсат берилген муктары арттырылды диен хабарларымыз кем бу кепте иң көп околондорун бешлигине кирди. Урматтуу тыңдаучулар, Алатылың хабарлары менен баарлыкты өз пикирлериңизди язмага, жаң эдип айтмага чакырыяр. Құрметті тыңдаушылар, кептенің земиннің леяртыңыз. Активист Мұрат Дүшімов қорымақ үшін халықаралық кампаниясы басталды деп Түркменстанның хроникасының нөмірі 27-ші июльда хабар берді. Норвегияның Хельсинки комитеті, Түркмен Ньюс, адам құқықтары бойынша Түркмен инициативасы, адам құқықтары бойынша халықаралық қызметташлығы ве Мерказ Азиядағы адам құқықтары бірлесігі Түркмен хакимиеттеріне жүзленіп, Райет Жемгиеті активист Мұрат Дүшімовқа қарсы білдірілген жинайет айыптамаларының дерхал ятырылмағына шақырдылар. Активистің қорығына дөретілген кампания басылған құрамалар Дүшімовқа білдірілген айыптамаларын оның алып барған іс себепті ар алмақ ниетінен уралғанын өңі сүрерлер. Шейлі де құқық қорғаушылар хакимиеттерін Дүшімовқа адат етмегіне шақырдылар. Оның өзіне ве маскаласына парақатшылықлы райет адатлығы ішін ler üçin edilen basışların derhal bitirilmegini talep ettiler. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Murat Düşenbeň tutsaglyk möhleti 14-nji iýunda doldy. Emma ol öýüne dolanmady. 2021-nji ýylda tutsag edilip 4 ýylyny türmede geçiren oğluna sabırsyzlyk bilen garaşan ene onuň gözlegine çykmaly boldy. Tädegül Mämmedow Azatlyk radiosu bilen 26-njy iýunda eden söhbetdeşliginde şeýle gurrun berdi.
Oğlum Murat 14-ine gelmeldi, gelmedi. Men 12-nji koloniýa jaň edip soradym. İlkinji biri diýdi. 9-a goý berildi. Soňkularynam ýene näçe jaňa semem jogap bermedi. İlkinji трубканы қой-қой берді. Мен оның 9-шы колония бардым, Абдышкүр түрмесіне. Олардан сорадым, Дүшемштайды дейді. Оның мен көріп білерін ме дейсім, көрбе білен оқ дейді. Заат кечіріп білен ме дейсім, йоқ, заат бейлі дұдырсын, екінші спичке де кечіріп білен оқ дейді, акошко дұтырын. Оның мен оны арз етчек, мен башкерлері арз етерін дейімден соң, екі саны еркек кіші бірім келін келіп мені кабинетте салып сорық еттілер. Сен нереден ештіп келдің, нереден ештің дейділер. Мен ештімені хақым йоқ ме дейді. Йо хақым бар йоны нереден ештенің айт дейді. Менім шо жаңеден номерлерімі дейдім, шо номерден ештім мен дейдім. Бір жоғап бермеді, бірінен ештім дейдім. Оның инді нәм чүйін мен дейдім, оғылым көрмелдер, көркөзіміз оқ дейді. Боле затларын кечірейін, болмаң бір көйінек балық кечірмелі. Бора нәч өнен бәр етанадым дейсім, штақ оңына кетірілді дейді, нақарыны қоу сәредес дейді. Ай бәрің нақарыны қоу сәреділ, емі сәреділін оқым, мен оны көрмесем білім оға дейдім.
Деп Тәдігүл Мәмедов айтты. Мұрат Дүшемов тустагылык мөхлөтүнө ЛБЕ 12 колониясында кечирди. Хәзер ул Түркмен абаттагы ЛБД 9 түрмөсүнүн деслапкы тустаканасында сакланыяр. Түркмен Ньюс нешри Дүшемова каршы бир тустагын шикаят эденлигин хабар берди. Тәдегүл Мәмедова оглу Мұрат Дүшемовы көрмө үчүн түрмө 2 эдек барыптыр. Эне оглу үчүн алып баран затларын кечирмеге рухсат алгандыгын, эми өзүнүн оглунун тустагылыкта сакланмагынын себебинин түшүндүрүлмөгүн белледи.
Yöne şu ilki varamda da aittim, neyme sebepten bastınız deydim. Olam urş olptır, urşuptır deydi. Öz diyeninizi, özünüz inanyağınız mı? Adam bilen urşayan adam del görününde tanarsın aş onu deydim. Önüm töhmet bilen gitti deydim, yine töhmet atyağınız deydim. Ona ikinci sapar varamda da zatlarım geçirdi.